Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Kaixo lagunok eta agur bero bat, musika sale, soinugela sale guztioi. Hemen gaude, beste aste batez, betiko hirukotea. Alde batetik teknika lanetan gaurkoan Ibon Burgoa, eta mikrofonoen aurrean, beti bezala, Pedro Elías Igartua, eta nineu Xavier Monasterio. Baina gu hirurok egoile ofizialak gara, soinugela honetan uinen lagun izendunak eta izen bakoak esartzen direlako zuek guztiok soinugela hau, zuena baita beste inorena, baino gehiago. Pedrok sarritan esaten duen bezala, anistasuna, bariedadea, esaten da programa honen ardatza, lengo eta orengo musikak, hango eta hemengo musikak, eta gaurkoan ere, alako norabide bat, alako norantza bat hartuko dugu, eta okerrez panabil, Pedrok txibatu didanez, lehenago, gaur musika beltza izango dugu protagonista nagusia, Pedro.
Bai, arrazoia duzu, esan duzun gaza guztitan, eta bai, anistasuna aipatu duzu, eta nik etortzea ni lehen egon askotzean pentsetan musika entzuten gero protagonista izango dugun Jamaikako hirukote legendarioa Culture izenekoa, eta pentsetan zelan aldatu direzen gauza azkenengo esango nuke nik batez be 15 urteotan edo 20 urteotan, baina batez be konparazio egiten baldin badugu gu orain ez dakit 40 urte edo benetan gazteak edo umeak ondino ginenean, ezta, esan nahi dut zeanistasuna zegoen entzuten zan musikal lehen eta orain, eta garai hartan musika egiten zan esango nuke nik hiru edo lau edo bost herrietan guztiz entzuten zan guztie.
Bai.
Eta orain ez da horrelakorik gertatzen. Bai,
musika guztia heltzen zan edo Frantziatik, Ingalaterratik, Estatu Batuetatik, Alemaniaren berririk ez genukan, Afrika existitzen zenik ere ez genekien.
Miriam Makeba izan ezik.
Hori da, eta Antilletako berririk ez genukan, ez da?
Bai, oso gauza gitxik entzuten ziren, esan nahi dute momentu honetan edozein dekoetatik etorri alda musika, eta izan barik esango nukenik arrakasta handi bet, baina ez milaka, baina milioika dauz munduan zaleok oso zabalik, oso zera zabalik, baina ez da bakarrik hori izin behar, gero egon behar da eskaintza bat, eta musikak ailegatzen dire leku guztietatik, eta hori izango da badauz beste zera
genero oso bat ere sortu dute edo sorrarazi dute izen neko eskasa mandiotena, world music ere mandiotena.
Ha, bai, eta hori bakizu lehen gogunean irakurri nuen elkarrizketa bat Nick Gould produktoriarekin, bera izin da bere disketxaren bitartez, World Circuit izenekoa, bere disketxaren bitartez Ali Farkatoure eta Teumani Diabate eta Buena Vista Social Club Kubako sonero zahar guztiak eta orkestra bau bat, eta batez be Afrika eta Karibetako zera, musikariak zabaldu ditzunak munduan zehar, eta berak esaten zuen, oin, ba, oita bost urte uste dut, sortu zuenean berak World Circuit zera, ba, bueno, bere asmoa hori izan, grabatzeko gauzak, bere ustez atzeginak zirelak, eta berdin nondik, eta beraz Malira eta Senegalera eta Kubara eta, bueno, ingles batentzat arraroak ziren lekuetara joan zan musika grabatzera, eta hortik Inglaterran hasi zirela World Music etiketa edo izena erabiliz, beraz agian egia da lehenengoko izin zala disketxe hori, egia esan orkestra bao baren orain dago disko berri bat datorren astean, aste honetan ez dugu ekarri, baina datorren astean ekarriko dugu Made in Dakar, eta lehenengoko diskoa bao bap orkestrena agertu zenean World Circuit disketxe horretan, ba hori izin zan orain 20 eta piku urte, eta egia da garai hartan esan ondino erabiltzen, eta hortik itxira Inglaterran hasi ziren erabiltzen, hori ez da Estatu Batuetatik etorri den etiketa zera, World Music. Baina, bueno, World Music dana da, World Music, ez da?
Hori da, munduan mundukoa baldin bada World Music da, ez da?
World Music eta Folk Music.
Beraz, audienz ere World Music da.
World Music da eta Folk Music da, ze eurek zera, pertsonak dire azken finean, beraz folk hori da. Trying Wings on Roots gainera deko izena diskonek, eta bueno, ba, hori da egoak zaiakeran sustraien gainean. Eta bueno, nik uste dut
irugarra diskoa da, Pedro.
Bai, da onena, taldearen onena dudarik gabe, eurek hori esaten dute prentza horrien, esan behar delako, baina kasu honetan egie da gainera. Egon dire, lau urte grabatu barik, eurek grabatu zuten bidiskoa ia jarraian, uste dut 2002 eta 2003 izin ziren, bigarrena Noise Pop disketxean, eta hortik ona, ba, lau urte pasatu egin dire, eta bueno, ba, ulergarria da be, hobekuntza hori, ze kasu honetan ez da izin denbora, ez da izan denbora galdu dutela, baizik eta ondo probetzatu dutela, bai, eta egia da, egia san, eta orain ere bai, euren musika estilo batzuen sustraietan oinarrituta dagoela, blues eta country eta Ameriketako baladak, eta bueno, ba, entzungo dugu disko honen dagoen eta kanturik luzeena, ez dakit kantuen izenak, bai, hemen dause, hemen esan behar duguna da Noise Pop, osea Noise Pop disketxean agertzen direzen disko guztiak diseinu aldetik oso polita, oso polita dire, baina batzutan edertasuna ekartzen dauena da ez izatea oso erabilgarri, eta hemendik karpetan bertan ez dauz kantuen izenak, baina hemen daukagu txuleta batean.
Gutuna sal moduko batean.
Ba, oso polite, da? Eta bai, entzungo dugun kantua, da diskoaren onenetarikoa eta luzeena, Walking the Streets, hause bluse musikaren oinarrituta dagoen kantua da, eta bueno, entzungo dugu, ba, audienz taldearen azkenengo diskotik kantu eder bat.
Audiezekin, audienz taldearekin, abiatu gara, aztenetako soinu gelan, Pedro Koren esaten zidan bezala, musika girotsua, musika landua, hirugarren disko honetan eskaintzen digutena, Trying Winds on Roots, izeneko disko honetan, noise pop, etxeak atera duena. Eta badaukagu azken hiru asteotan, esango nukenik, lagun bat, bizita bai. Egiten diguna, behin da berriro datorkiguna, zerbaitengatik izango da, ezta? Amy Winehouse, disko edarra egin duena, bera kantari polemikoa dela edo celebrea edo bitxia dela bere historiare kontatu zenuen lehen astean.
Arrasako kantantea. Ekaz horretan arrasa, ba, judatarra da.
Bai.
Londreseko, ingelesa daukagu kantaria.
Baina nortasun handiko emakumea eta nortasun bai. Handiko musika berak egiten duena.
Bai. Gaztea bezain heldua, kasu honetan kantari lez. Amy Winehouse, Back to Black daukagu diskoaren izena, hau esan gendun pasaden urtekoa dala, baina aurten hasi da azten diskoa, eta bueno, oin gailurrean dago Amy Winehouse, ez dakigu ia luzarago izango den, baina moten dago baietz, abotza badu, eta bueno, ba hainbeste arazoak bere inguruan dauzenak eta ba gainditzen baitua, ba bai, Back to Black hori da beraz atzera beltzara, eta disko honetan, bueno, entzungo dugu diskoari izena emoten dion kantua.
Just praying. It's never safe for us.
House, soul kantari zuria, kasunetan zuria eta gaztea erantzi beharko genuke, ezta, bere ahotsa entzunda espaitu ematen 24-25 urte dituenik ere, ezta, askoz emakume helduago baten ahotsa daukala iruditu zaigu, Pedro.
Bai, hau izin osan lengoko parametroetan hegoaldeko soul kantaria konparatzen baldin badugu Amy Winehouse bere belaunaldiko beste kantari batzuekin, Joss Stone esate baterako, edo Alicia Keys Ameriketan, eta bueno, ba, hau beste krudeltasun, beste, ez dakit, oso gordina da benetan, onerako.
Edarto ba, etorreko zaigu, berrire, jende ona beti itzultzen baita soinu gelara, eta Amy Winehouse itzuli egingo zaigu burrengo astean espada, aurrera gore, ekarriko dugu. Eta
gainera, Xavier, edizio argitalapen berria, atara indute, berria, disko onena Back to Black, hemen dauz bakarrik 10 kantu, eta berrien dauz 18, 8 kantu berri egin, beraz beste disko batia osoa, eta beste DVD bat kontzertu osoarekin, beraz hori berria, orain, gabonetarako.
Edarto, ba horra albistea, eta beste albiste bat ere agian badakizuena, Javier Muguruzak ere disko berria atera du, Konplizeak izeneko, aitaren heriotzak markatutako diskoa esango genuke, ezta, bere letretan heriotzaren inguruko aipamenak, ba, ugariak baitira berak sortutako letretan, edo inorenak, olerkarienak hartuta, hoien artean Leire Bilbaorenak, Joseba Sarrionandirenak, eta beste hainbatenak. Eta jakin dugunez, lehengo egunean Euskal Bartzelonako Euskal Etxeko jendearekin mintzatu baikinen, eta bai, urtero antolatzen dute Euskal Herria Sona, deritzen kitaldi sorta, Euskal Musika Katalunian ezagutzera emate aldera, eta aurtengo edizioan, azaroan izango den edizio honetan, Javier Muguruza egongo da, konplizeak disko hau orkesten.
Aha, bai, eta ez dut entzun ondina, baina esan didate onenetarikoa dala, grabatu egin da Leonard Cohenen zera kantuekin, holako omenaldi disko moduan,
bai, eta bera gonbidatu egin zuten,
bai, ezta? Bai, espainaldekoak dira ustut gehienak, baina Katalunia eta Euskal Herrikoren baten bat badago, et, bueno, Javier Muguruza badago disko horretan, eta os antza, baina ez dut entzun ondino ze kantu egin dauen, baina egin zuen adibidez Niño kantuarekin, bai, Jackson Brownen omenaldian, ba oso polita izin zan,
bai,
kantu hori. Eta bueno, nik lehengo aste honetan egia esan diskoa entzun dut patxadas, kantu guztiak, hiru edo lau aldiz gutxienez, eta pasaden astean nuen sensazio hori ba areagotu egin da, eta ba ez dakit, baina zeo zer alde musikalean dago, ze Javierrek igual kantatzen dago, nik esango nuke egunero pitxin bat hobeto, berak esaten dago hemen elkarrizketa batean, ez dago edade batean, berak ez du ikusten behintzat horrelako aldaketa handi bat egiteko, eta ados gaude berarekin, baina eta kontrakoa esango nuke nik, bere estilo horretan ba gero eta hobeto egiten dago egunero, baina nik esango nuke falta dala zeo zer, egon nintzen entzuten ez disko hau bakarrik, hartu nituen guztiak, baina batez be aurreko hirurak, Enegarren Postala, Fiordoan izin zan beste bat, eta erdian egon zana Aurkiko Beren Osegoen herri apaindua, herri guapea okantu da aztezin horretan, bai, bai, hiru dizka hauek, eta be bai Liverpooleko txea ikasleekin, musikariekin garatu zauena zuzenean, eta
hain guapa zaude zen diskori?
Bai, bai, arrazoia duzu, hori izin zan lehenengokoa, aipatu dituenak, ez Fiordoan aurrean, eta gero Enegarren Postala, eta abenduak 29. Baina abenduak 29 izin zan nolabait Angel Unzurekin egindakoa, egia da abantaiak baditu izatea batez be zuzenerako formato hau, ezta? Egia da be Javierren ahotsa da garrantzitsuena, eta lehenengoko planoan geratzen dala, baina nik behintzat zeo zer botatzen dagoena faltan, botatzen dagoena da ba pianoa esate baterako, edo teklatu batzuk, lehen egon ziren gaina piano jole handiak berarekin, Zenperena egon zan, ai, Aspiros bebai, eta gero Txema Garcesen zera bera kontrabasu jolea zan, eta zen ekoizpenak egiten zituena orain Angel Unzu da, eta nik ez dakit, agian bi gauzak nahaztu inezkero beste aberastasun bat egongo zan, eta beti ez dakit nik, baina bueno, agian da kritika absurdo bat, baina sensazio hori deukot, folkiagoa da orain, lehen jaz aldeko zera gehiago azpimarratzen zan bere musikan, eta ez dakit nik aldaketa merezi dauena da ez, baina bueno, ba, Javierren aukeraketa da, eta hori eta guztiz disko ederra dugu, eta esaten dute ba estilo, nola esan, dala pur bat, ez da guztiontzako estilo bat, baina ez dakit, eta berak Javierrek adibide on bat jartzen zuen, eta esaten zuen, ba bueno, bai, egia da, agian nire timbrea, nire instrumentazioa, nire gaiak, ze olerkiak aukeratzen ditu, ez dire agian guztiontzako, baina beitu Javierez, no ditzen da, Dressler Uruguaiko
Jorge
Dresslerekin gertatu dena, inok ez zuen ezagutzen, kantatzen zuen tabernetan Madrilen, eta batean Oscar bat lortu zuen bere kantue, eta orain abeslaria de masas delakoarena daukagu, eta bueno, ba, berak esaten zuen bebai, ez dakite, bai, antza Rio de Janeirora joan zan Muguruza, eta hiru kontzertua egin zituen bertan, eta ba, antzoki zera, beteta gozan hiru egun, eta ez dakite, ba, bueno, ba, igual, ez dakite, dana erlatiboa dela mundu honetan.
Segurazki, segurazki.
Entzungo dugun kantua da, nire ustez, diskoaren honetarikoa, sarriren kantu bat da, testua, eta norbere akaberari buruzko mintzaldi hau benetan entzungarria.
Egialda Beriotzaren lumak lurreratuko nauenian ere bizitzak berdintxu iraunen duela munduan nildabiar amonian eguzkiak argituko du oraindik ta trena hoi bezala geldituko da bos minutu zeltokian ta itxas bazte hontan hausen diren olatuak eten igabe elduko dira bazterrian desegitera ta izterrean jo inguratu den karramarroa bihar beste inoren gana aniegatuko da zanguza bat aztamuka eguzkia estrena eskarramarroa neu bakarrik heroiko naiz zulora ta mundua oroar ez da eniutxuneaz ohartuko urtzean zehar iragan bazatearen utxuneaz baino gehiago eta nien naiz arrezkeroen nia izanen ez ote dut esan gorduan umetan bezala ez dut nahi ez dut nahi eta nien naiz arrezkeroen nia izanen ez ote dut esan gorduan umetan bezala ez dut nahi, ez dut nahi
Javi Muguruzaren azken lana konplizeak eta hortxe Joseba Sarrenandiaren testu izugarri politia Norberi eriotzaren mintzaldia zen, ez da? Norberi eriotzaren mintzaldia izenekoa. Bueno, eta letra handiz idazten den izena, ez dakit nik musikaltasunaen aldetik hain letra handiz idatzi beharko telitzatekeen, baina hala idazten dute Pedro, Bruce Springsteen.
Springsteen mitoa da, ez da?
Bai, The Boss.
Bizirik da, oi, mitoa, laster gainera ona etorriko da, lehenengo aldiz, ez da? Euskal Herrira, azkenean gure foru aldundiak lortu dauen kontua horre, ez dakit zen, ez da, subasta modukoa zera egiten dala gaur egun, biretan olako Springsteen eta mai honetako, zera, artistekin egiten dana da, ba, olako, zera, 16 kontzertu Europa osorako, a ber, ze moten duzu. Ze moten duzun eta lortzen duzu alez, eta ba, hori izin da kontua antza. Gero, egongo da beste bira bat ustaien, uste dut, izingo dala, eta ba, ez dakite, Donostian antza hortik da bezmanak izu beti dago olako zera bat, eta antza eure gure dute estadion birarako, oraingoa izingo da arenetan, beken moduan, eta disko berria ekarriko dau, orkesteko, kantu zaharrak bebai, E Street Bandekin etorriko da, idatzen nuen lehen gogunean Max Weinberg zera bateria kolpen gatik edonok ba harima salduko zuela edonok esan nahi dozen musikariak, ez da, eta bueno, ez da bakarrik Max Weinberg zera bateria jole bikaina, baizik eta talde osoa, ez da, hor guztiak batzuk benetazko artistak dire, basu jolea bebai osona da. Clarence Cremon ez da saxu jolerik eta onna munduan, baina oso eraginkorra bebai, eta bueno, gitar joleak Van Sant, eta naditzen da bestea jaunekin ibiltzen zena. Nils Lofgren, gainera Nils Lofgren kafean txokian egon zan, berak bakarrik, eta goretzen naiz berarekin egon ginen gero atean, egon zan bajatu zan, pasatu barik aldagelatik zuzen, zera atera diskoak saltzera. Nils Lofgren da E Street Banden Springsteenen bikar kitarjolea, eta bueno, talde osoa E Street Band da makina undibet, makina perfektua rock egiteko zuzenean, eta talde horretan datza Springsteenen arrakasta, dudarik gabe, nik esango nuke bere kantuetan baino. Eta azkenengo disko hori Magic, uste dut da lehenengokoa E Street Bandekin egin dauena, hainbeste urtetan, aurrekoak izan ziren Peter Seeger Sessions, folk kantuak eta harina hobe bere kabuz egindako diskoa, baina ez taldearekin, beraz berriro E Street Bandekin etorriko da, eta disko hau, kantu hauek 12 kantu dauz Magic disko honetan, eta kantu guztiak dauz eginde gero zuzeneko emanaldietan, pentsaute. Kantuak, zer esango dizut, bueno, disko honetan, kantuetan definitu egin da ikuspuntu, osea, politikoki, berak, osea, alderdi republikanoaren kontrako, zera, alderdi republikanoaren politikaren kontrako kantuak dire, oso nabariak, eta batek idazten zuen orain gitxi Inglaterran, ba bueno, horrek antza Bushi ez dio kendu boto bat bez aurreko hauteskundetan, baina antza Springsteeni musika zale asko estatu batuetan,
alderdi
reakzionarioetan edo ba hori oso zera neokons sirenak eta jende gitxeo joan dela Springsteen emanaldietara. Europan ez da horrekorik gertatu, eta bueno, nik esango nuke, ba, Springsteen ez urtero hondi bat da, nire ustez, musikalki bebai, aspaldi da nik derriber grabatu zuenetik gutxienez, baina arrakasta hor dago, eta ezin daukatu, eta disko berria hemen dago. Gauza bat, nik esango nuke disko honetan, kantu gehienak E Street Band esan dugu, zuzenean batez beta diskoan ere bai, oso onak direla, baina nasketak dauz eginde moten dau, indi, esan nahi dute disketxe alternatibo baten egindako diskoa dala, eta bueno, diru gehiago ez dutela izan, eta nasketak egin dire ba, ordu batzuetan, baina ez, Kolumbia disketxarena da, karu edago diskoa dendetan, eta bueno, nahi dauen erako. Terrison, entzungo dugun kantua da azkenengoa, Antza izan zan Springsteenek dino diskoaren lehenengoko zera garra izin zen kantu hau, eta Terry Song izin zan bere lagunaren tzat, Terry bere zera inguruko uste dut manager moduko zera laguntzaile zauena bere inguruan urte askotan, eta hil zan eta beraren tzat egin zuen uste dut bere zera azkenengo agurraren tzat egin zuen kantu hau, Terry Song.
Titanic to be one of a kind, but many ships have ruled the seas. They built the Eiffel Tower to stand alone, but they could build another if they please. Taj Mahal, the pyramids of Egypt are unique, I suppose. But when they built you, brother, they broke the mold. Now the world is filled with many wonders under the passing sun. But sometimes something comes along, you know it's for sure the only one. The Mona Lisa, the David, the Sistine Chapel, Jesus, Mary, and Joe. And when they built you, brother, when they built you, brother, they turned us into gold. They built you, brother, they broke the mold. They say you can't take it with you, but I think that they're wrong. 'Cause all I know is I woke up this morning and something is gone. Gone into that dark ether where you're still young and hard and cold. Just like when they built you, brother, broke the mold. And we'll return your ashes to the earth. And I know you'll take comfort in knowing you've been roundly blessed and cursed. But love is a power greater than death, just like the songs and stories told. And when she built you, brother, she broke the moon. Bad attitudes, a power stronger than death, alive and burning or stone cold. But when they built you, brother,
Terry bere lagunari dedikatutako kantua, Bruce Springsteen nen azken diskoan Magic deritzan horretan.
Gero beste kantu bat agian entzungo dugu, hori ez da agian bueno, dudarik gabe, kantu, azken kantu hori ez da disko honen dagoen estiloaren, osea,
adierazgarria,
bai, ez nahi dut, besteak askoz kontzerturakoak dire, hau da, bat balada triste bat, eta gero entzungo dugu beste kantu bat, baina bitartean, Kanadara joango gara, Quebecera, eta Teres Montcalmen budu izeneko bere azkenengo diskatik kantu bat entzungo dugu. Uste dut disko be orain aste batzuk ekarri duen eta kantu bakarra entzun genuen. Andrau eta bueno, Michel Cusson produktorearekin eta gitarjolearekin Quebecekoa be bai egindako lana da. Uste dut hirugarrena bere ibilbidean edo laugarrena, ez nago ziur orain. Eta, bueno, jazz mundutik etorri da Teres Montcalm, baina jazz egiteko oso era berezia eta errepertorioan be danatarik dago. Entzungo dugun kantua Bernie Taupin eta Elton Johnena da, Sorry Seems to Be the Hardest Word, eta hori da parkatu, emoten dauela parkatu dala itzik eta gogorrera esan nahi dute gatzena esateko.
Don't get over how we seem to me. this word.
Lasaian xamurrean heldu zaigu Teres Montcalm Kanadatik Budu izeneko diskoa atera du berak, eta orain galdetu behar dizute, Pedro, zer gertatzen da Pernambukon?
Pernambukon gertatzen den gauza bat gutxienez da musika aldetik oso eskena bizia benetan daukagula, eta ikusten da disko honetan What's Happening in Pernambuco, Pernambucon zer gertatzen ari da, ba? New Sounds of the Brazilian Northeast. Ez, bueno, Brasil herrialde handia da, erraldoia benetan.
Ekialdeko, ez da?
Bai, hau dago ekialdekoan, ekialdean, kostaldean, baina iparraldean bebai. Eta Pernambuco ez dakit zegaitik betetzen du, ozea, barretxua.
Bai.
Pernambuco, bai, zeo zer dago Pernambuco arekin, baina...
Brasilgo gauza batzuekin gertatzen dira, ez da, adibidez, bai. Pelotas estatuarekin, jendeak pensatzen du, izena asmatua dela,
pelotas
estado confederado del Brasil, kantatzen ezen alako bai. Batan eta egia da, ez da.
Ba, hemen Pernambucon badago Recife, hiriburua Recife dute eurek, eta musikazkena esan dudan moduan, izin da oso aldakorra, baina orain talde berriak badauz azkenengo hamarkadan izango nuke nik, eta bilduma honetan batu egiten dire hainbeste, 13 kantu, 13 kantari eta talde, eta bueno, hau dago 6. volumena da Brasil Classics izeneko Luaka Bob disketxaren bilduman 7. atala daukagu hemen. Hau ze Luaka Bob da Talking Heads taldearen burua zan David Byrne-en zera disketzea, berak sortu zuen hegoaldeko musika pultzatzeko, Perukoa, Kubakoa eta Brasilgoa batez ere. Eta bilduma honetatik aukeratu dugu kantu bet, Cabruera da taldea, nahiko ezaguna, orain hilabete batzuk ekarri genuen disko oso bat azkenengoa, Cabruera taldearena, eta bueno, Eructuos Cactos deitzen da entzungo dugun kantua.
araba, Pernambukon, apur batez, eta Sprintinen diskoa hartuko dugu berriro ere, kasu honetan, diskoari berari izena ematen dion kantua entzoteko, Magic izenekoa.
Got a coin in the palm, I can make it disappear. I got a card up my sleeve, name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my hat, if you wanna come and see, this is what we'll be. This is what we'll be. I got shackles on my wrist, soon I'll slip them and be gone. Chain me in a box in the river, and I'll sing in this song. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be. This is what we'll be. Shiny saw blade, all it needs a volunteer. I cut you in half while you're smiling ear to ear. And the freedom that you saw was drifting like a ghost amongst the trees. This is what we'll be. This is what we'll be. Now there's a fire down below, but it's coming up here. So leave everything you know, carry only what you feel. On the road the sun is sinking low, body's hanging in the tree. This is what we'll be. This is what we'll be.
Ezagutu dugu ba, nola baite ezagutu bada ere, ba Bruce Springsteenen azken lan hau, Magic izenekoa, eta orain joan den astean ere ekarri genuen seinalekin bat eginda, ba disko bat berreskuratuko dugu, Argentinako tangoak dakarskigun disko bat, Marcelo Mercadanterena, Suburbios del Alma, Arimaren aldiriak.
Bai, eta pasaden astean, uste dut, kantu bi entzun genuela, eta orain hirugarrena. Ekarri du Sombra Victoriosa izeneko kantua, Pablo Marchetti da kantu guztien hitz idazlea, eta Marcelo Mercadantea musikak egin ditu, eta berak jotzen du kantu guztietan bandoneona, eskuzoinua. Eta kasu honetan, binaka egindako alde musikalean, esan nahi dut, kantua handaukagu, Hernan Posetti piano jolea, eta Marcelo bera bandoneonarekin, eta kantari haundia, benetan, flamenko kantaria, ez... Badukende estilokoa, gordine, hauze da iritarra, hauze da, esango nuke nik, kantaera kultoa flamenko munduan, Miguel Povedarena, Sombra Victoriosa.
Lejos del mar, tan cerca de aquí, es hoy, es en tu piel y es en la aurora una prisa que se hunde entre las horas a punto de partir. Es vivir del amor y no del logas. No voy a implorar, no voy a pedir, no moriré a tu lado en la vereda y en madrugada fiel y en primavera. Intento presumir sobre el vacío ilustre de tu ausencia, el lento y fugaz sahumerio y colchón, eso que imploran no hay mis sucias botas, en las sagradas voces del derrumbe, bajo la inmensa luz de la derrota. Tan cerca de mí, tu piel que deja huellas y rebeliones, es hoy el acorde deseado, tu aroma y sudor tibio, son tus labios que besan la mañana, ceniza de una mano la que nos consumí. Mi urgencia y mi deseo prueban, posan, es un grito final de esta vida. Tu sombra entre la sombra victoriosa. Botas en la sagrada voz del derrumbe, bajo la inmensa luz de la derrota. Tan nido y malón, tan cerca de mí, tu piel que deja huellas y rebeliones, soy el acorde deseado, eje tu aroma y sudor tibio, son tus labios que besan la mañana, hay ceniza de una madrugada que no consumí, mi urgencia y mi deseo prueban, posan, es un grito final de despedida, tu sombra entre la sombra victoriosa.
Horrari ginen, tango hau entzuten ari ginela, ba, tango baten atzean zer dagoen, ez da, ba, nola sortu den portu batean, hanpa inguru batean esan genezake, Pedro, eta nola bere letra guztiak, ba, oso tragikoak diren normalean esaten genuen, bal, galtzailearen ikuspegitik egindako letrak izaten direla gehienetan, baina lata guztiz ere ikuspegi horretatik izan da ere mundu zabalean nola zabaldu zen, ezta?
Zabaldu zen, eta esate baterako euskaldun asko bizi ziren Argentina, joaten ziren Buenos Airesera, beraz Euskal Herrian bertan eta Europako leku guztietan tangoa zen zeozer haundi eta ba, zeozer bebainik lehen esan dizen zuri Elizaren eragin eta apur bat ba bueno, jendeak aipatzen zuenean bai, tango hitza aldatzen zuen abotzaren tonua, ez da, pekatuarekin lotutako zeozer zegoen, eta bai, mito bat zan tangoa, bai.
Letra gordinak eta badazpa ere eskutuan gorde beharrekoa, ai, zenbat komeria, orduko denboretan.
Bai.
Bueno, musika beltza agindu dizuegu lagunok, gaur horixe izango genuela gehien bat, saio honetan, eta hasiko gara, ez da, bide horretatik, eta lehenengo kantari beltz bat eukiko du Mary Knight.
Bai, bueno, izango ditugun laurak, ez dakit gaur denbora gitzi da ordu bete, eta lau lan dauzkagu, bi batez ere oso ondiak dire, eta, bueno, denetarik daukagu hemen, gauza bat dago aman komun, eta guztiek edadekoak dire. Guztiek dire edadekoak, baina horrek ez du esan disko zaharrak direla, kasu batean, bai, da, disko Jamaikako disko mitiko bat, Two Sevens Class, Culture irukotearena, 1967 grabatu zen, aurten, hogeita margarren, urte hurrena daukagu, eta horrexegatik argitalapen berezia egin dute, baina gainontzeko hirurak grabatu berriak dire. Bai, beti labetena lan handi bet Fats Dominoren kantuekin egindako, Fats Domino ez dagoela, ez dagoela, eta gero kontatu
zorionez,
baina da Fats Dominorekin, Fats Dominoren kantuekin egindako lana, lan bikoitza, 30 kantu guztire, eta Mari Naitena zuke aipatu duzuna, eta entzungo dugun lehenengokoa. Hauze grabatu berria daukagu, ez dakit oin buruz nazko goratzen zenbat urtekoa den Mary Knight, bai, 78 urtekoa daukagun Mary Knight kantarie, bera egon zan urte asko, 20 uste dut jarraian Sister Rosetta Tharpekin. Inoiz ekarri genuen bere musika, bai, aintzindaria benetan, gospel mundukoa zan, baina gospel eroan zuen aretoetara, antzokietara, eta ez da bakarrik lekuak baizik eta estiloa be bai, Mary Knight eta Sister Rosetta Tharpek egiten zutena zan bugi, bai, ez?
Barkatu, Pedro, Sister Rosetta zen esaten zuena hain zuzen ere gospela atera berzela elizatik eta pekatua zegoen tokietara eraman berak esaten zen.
Bai, elizetan alperrikako azala beharrezkoa azalako, eta bai, egia, egia.
Askoz beharrezkoa guazela adibidez putetxetan eta alako lekuetan.
Bai, ez da putetxetan jotzen zauela berak, baina bai, eta berak bueno, Sister Rosetta Tharpe izan zen oso mirestua beltzen artean batez ere gospel munduko kantaria daukagu, eta hilzenean milaka joan ziren egun horretan bere herrire, eta izin zan gauza handi bet. Sister Rosetta Tharpe jotzen zuen kitarra, kriston kitarjolea zan, oso eraginkorra esan teknikoki Hendrix bat, baina oso estilo eraginkorra izan zuen kitarrarekin, bluesean eta bugi-bugian oinarrituta musika egiten zuen, gero hitzak leizekoak ziren, baina hori izan bere estilo, oso eraginkorra benetan izin den kantaria. Eta Mary Knight izin zan, Sister Rosetta Tharpe hil zan, oin urte asko, Mary Knight izin zan, bere kidea hainbeste urtetan, Rosetta Tharpe egiten zuen sopranoa eta hause altoa. Eta let us get together, batu gaitezen edo, disko berezia du, da, tributoa, omenaldi diskoa be bai, hil zan Gary Davis reverendoari egindakoa bere kantuekin. Mary Knight kantatzen zuen Sister Rosetta Tharpekin New Yorken garai hartan, 50. hamarkadan eta 60. hamarkadetan, zera New Yorkeko antzoki eta zera dotorenetan, eta egun berdinen Gary Davis erreberendoa Harlemeko kaletatik ibiltzen zen musika jotzen zera eta dirua eskatzen kaleetan. Gary Davis reverendoa oso kasu bitzia, oso kontu bitzia berarena. Sister Rosetta Tharpekin gertatzen zen moduan berak gospel kantaria zen, baina bere gitarragaz egiten zuen doinuak blues eta ragtimekoak eta hori ez zan ohikoa. Mari Naitek grabatu dau disko oso bat, esan dugun moduan, Gary Davisen kantuekin, eta dana izin da Larry Campbell gitarjolearen zera pultsatuta. Larry Campbell famatua izin da batez be, produktoria ona da eta musikaria ona, baina Bob Dylanekin 8 urte egon zan errepidean, Bilbon bertan egon zan zuzen plazan gogaratzen naiz Larry Campbell, eta Gasteizen be bai, eta bere izan da produktorea jotzen daukantu guztietan eta diskoaren pultzatzailea. Entzungo dugu Gary Davisen kantu legendario bat, Samson eta Dalilaren historia, hori bibliatik dator eta guztiok ezagutzen dugu gutxi gora bera, eta Samson eta Dalilaren historia, hemen Samson and Delilah.
God knows, and cold black hair. Delilah, she gained no Samson mind. At first he saw the woman at the Philistine. Delilah sat down on Samson's knee. Tell me where your strength lies, if you please. Spoke so kind, talked so fair. Samson said, Delilah, cut off my hair. Shave my head, clean as your hand. My strength will become as any other man. If I had my way, if I had my way, if I had my way, hey, I would tear this whole building down. Samson from his birth, he was the strongest man that lived on earth. One day while Samson walking along, he looked on the ground and saw an old jawbone. He stretched out his arms and it broke like thread. When he got through moving, 10,000 was dead. He said, if I had my way, if I old building down. Samson and the lion got in a tie. Samson jumped up on that lion's back. Read about this lion killed a man with his paw. Samson got his hands in the lion's jaw. He rid that beast until he killed him dead. Bees made honey in the lion's head. He said, if I had my way, if I had my way, if I had my way, good Lord, I would tell this whole building down.
Ba, musika beltzean barneratu gara eta Mary Knight euki dugu lehen gonbidatua, eta berak bibliatik hartuta, moldatuta, Sanson eta Dalilaren historia kontatu digu, eta orain beste historia bat kontatuko digu Pedro Kasandoko diguna.
Bai, bueno, kantu hauetan, gospel kantu hauetan, ez dakit, Martin Larralde kantuan, ez dakit, moduen, dana errua, dana barkamena, ez da, hemen, errua eta barkamenarik ingabiz, eta bueno, ba, apur bat kanpotik ikusitakoak hitz hauek eta kantu hauek apur bat lekuz jokoak, lekuz kanpokoak emoten direla, ezta? Bai. Baina kontua da zelan kantatzen duten, ze bai. Zelan ez dakit nola zan dan
sinesmena,
sinceridadea,
bai,
zer sinesmena, zelan ze grina, ze pasioaz kantatzen dutena, hori da garrantzitsua, eta musika hondia daukagu, gospel musika. Mary Knighten beste kantu bat entzungo dugu, bueno, Mary Knight kantarie, kantu guztiak Gary Davis erreberendoarenak dire, eta hauxe da I am the light of this world, beraz, mundu honetako argia.
Argia naiz ni.
Hori da.
Satan on my way. What you reckon, you reckon, you said to me, I'm too old to die, too young to pray. Went down in the valley to pray, made Satan out of line, I stayed all day. Said it's all, all I want.
Giroan, eta Mari Naitek esan digu, ba, mundu honetako argia ni naiz. Bueno, ba, beste kantari batekin jarretuko dugu, Mari Naitena hortxe utzi momentuz, eta Pedroren ustetan aurtengo soul diskua izango dena hartuko dugu, ez da?
Bai. Benetan, beti labeten the scene of the crime izenekoa, da, disko handi bat du, disko benetan onenetarikoa, ez ba, bakarrik soul estilokoa dudarik gabe, zuk esan duzu moduan, baina ba, orokorrean, izan da gailur bet benetan. Antidisketxean agertu da diskoa, da bigarrena, beti labetek grabatzen dauen eta bigarrena, eta bueno, antidisketxea da benetan dire artizauak, dire disko gitxi urtero, baina erosi aldire antidisketxearen diskoak begiratu barik ez izena eta zer dagoen ez duzu
ona izango data
erreseinarik irakurri behar edo irratian kantunez benetan nik uste dute disketxe gitxiekin gertatzen da hori, baina beti dauz eta argitalapen, zera, liburuekin berdin gertatzen da, baina beti dauz oleako zera, benetan sinesgarria dira zer, zer interesantea, interesgarria barruan egongo delakoan erosi aldirela eta The Scene of the Crime oso disko bitzia da. Hemen daukagu alde batetik soul kantari bet Detroitkoa, beti labete, ez da gaztea, ez da zaharra, ziruro eta bat urtekoa da, baina oso gaztea zizan, orain 45 urtea zizan kantetan, uste eta 16 urtekoa zanean, soul kantari gehienak eta batzuk, batzutan harina oele izan azten zire, baina orain. Profesional moduan, areta Franklin egin gertatzen zan moduan, eta iruro eta margarren amarkadan, iruro egarren eta iruro eta margarren amarkadetan, beti labeten zera kaso izin zan oso oso bitzia benetan, ze kantariona zela guztiok esaten zuten eta ados zirela produktore guztiak eta Atlantik disketzean bazekiten hori eta eroan zuten beti labete Muscle Souls Alabamako hiri horretara Florence ditzen da hiri da oso hiri bitzie eta musikaldetik da herrizka bat da herrizkatxo bat Alabaman oso baltza zuriak ere bizi dire baina gehiengoa da baltza eta bertatik bertakoak dire esate baterako osea UB bikoitza Zehandi osea bluesaren aita idatzi zauena eta saldu zauena partitura baten lehenoko blusa Memphisen bera Florencekoa zan San Philips bebai San Felix nolabait San musikaria baina bera izan zan rock and rollaren aita bitxie eta Elvis Presley eta Jerry Lewis eta Howlin' Wolf eta B.B. King eta Ike Turner eta Carl Perkins eta Roy Orbison eta ia guzti guztiak blues eta rock and roll munduan berarekin hasitakoak ziren eta Florencekoa zan eta bertan Floresen Jim Hall irurogeiko amarkadan baina azkenen urteetan Jim Hall bertako beste seme batek sortu zuen estudio famatu eta Muscle Soulsena eta horra joaten ziren soul kantariak grabatzera ezta bertatik estudio horretatik sortzen ziren kantu arrakastatxuak kate moduan ez da?
Astean ez
da? Ia. Eta bueno, ba, Wilson Pickett joaten zan horra, eta Aretha Franklin kantu bat besterik ez zuen grabatu
gero itzuli baiten, ez da?
Hori da, berak esan gustora egon egoalde horretan berak iparraldekoa zan, bere abotza zan gordina eta egoaldekoa baina bera New Yorkekoa zan New Yorken bizi zan eta esperientzia hori antza gorregia izan zan bera entzat, eta kantu bat besterik ez zuen grabatu bere lehenengo kantua, arrakasta hondi izan zuen kantua, baina gero disko osatu zan New Yorken, Muscle Souls musikariekin baina abioiez eroan da horra baina bueno, Aretha Franklin hasiera bertan izin zan, eta gero basol kantari gehienak joaten ziren horra eta estudio hauetan zegoen ba, lantegietan kotxeak egiten ziren moduan, lan egiten zan harin-harin hor ziren musikaririk eta instinto haundinatakoak eta gauzak egiten ziren harin, errez eta bikain eta, ba bueno, berak grabatu zuen disko oso bat Muscle Soulsen Muscle Souls estudioetan beti labetek eta inok ez daki zergaitik Atlantik gorde egin zuen apalategi batean eta gaur arte ez da agertu diskoa hogeita hamabost urte pasatu dire disko hori grabatu zenetik beraz izin zan 1962 Eta horrexegatik oingo titulua, ze beti labet bueltatu da leku horretara, grabatzera, The Scene of the Crime, hori da, zera, ilketaren lekua, ilketaren eskena. Eta ilketa hori izan zan, ilketa izan zan, disko bikain hori, guztiek esaten dute disko, kriston disko egin zuela beti labetek, baina Atlantikek zuen inoiz atara, momentu hartan hainbeste kantari ononak ziren, eta gainera Atlantic Records hasi izan rock and roll munduan Led Zeppelin, Rolling Stonesekin eurek taldeak ziren, eta nik uste dut beti labet gixajoa geratu zen alde batean. Eta orain bueltatu da estudio Muscle Shoals estudioetara, baina bertako lagun bategaz, eta lagun hori orain gitzi, orain urte pare bat izan gendun Berton Cafean txokian, Drive by Trackers taldea etorri zenean, rock egualdeko rockaren
talde,
zera, bai, talde bikaina benetan, ba, talde osoa dago diskonetan, produktorea diskoarena da Patterson Hood azken finean. Drive by Trackers talde bitzia da, ze gutxienez bi buru da, osagian hiru, eta Patterson Hood bat da, eta Patterson Hood da produktorea, bertakoa da, Florencekoa bego bai, baina talde osoa dago atzean. Eta gainera pianoan daukagu Spooner Olhan gizon zaharra, bere Burlitzer pianoa eta piano haundiebe ezinbestekoa dire benetan, izin ziren garai hartan, eta ondino badire, eta bertan dago berarekin. Errepertorioa egualdekoa, kanturen bat besterik ez dago, beti labetek eta kasu honetan Patterson Hoodek egindakoa, eta hori entzungo du azteko disko honekin, Before the Money Came, The Battle of Betty LaBette. Hau ze da krimen, zera, ilketa horren historioa, Betty LaBetten kontu hori.
Hanging on to my mama's every word, gonna sing them out loud and conquer the world. All them faces on the pictures up there makes me remember when my table was bare. Living at my mama's house, taking food from my family's mouth before the money came. I was singing R&B back in 62, before you were born and your mama too. I knew David Ruff when he was over, sleeping on my floor before we crossed over. All my friends on the Grammy show. I was stuck in Detroit trying to open doors. Record deals kept falling apart. One with Atlantic nearly broke my heart. Before the money came, I got a lot to say. So proud I was built this way. Some folks didn't see my worth, didn't know where I fit in. 40 years I kept on singing before the money started rolling in. Love if I got me a gig for 50 bucks. Now I got all these big decisions to make. Never thought success would be hard to take. Shoes on my feet, more in the closet. Silk on my skin, more if I wanted. All these years I kept my style. I wouldn't cross over, so it took me a while before the money came. Started
irakurtzen egon gara, diskoaren liburuzkaz, paperean berak kontatzen duena eta zuk esandakoa esaten du, ba, misteriorik handienetako bat dela soul musikan, ez da, berari gertatutakoa, bai. Diskorik ederrenetako bat, soul eszena hartan ordurarteko diskorik ederrenetako bat egin, eta antxe geratu apalategi batean masterrura pipiak erdi janda, ez da, eta 35 urte pasatuta,
bai. Bueno. Baina orain esan dezakeguna da, eta berak segurazki ados dagoela, ez da berdin dala, ondino diskoa egunen baten kaleratuko dute, ze non baiten gordeta dago, baina igual oin ez da hain beharrezkoa, eta hause hobe bestea baino, esan nahi dute hogeita zera 15 urte pasatu egin dire, eta naiz eta disko handia izan dudarik gabe, entzuten baldin badugu egunen baten diskori, ba bueno, beti izango da, osea, iraganaren kontua, eta hause da beti labetek egindako disko berria, drive, osea, by trackers taldearekin, eta disko benetan ia perfektua, eta ba bueno, hemen repertorio aldetik Ray Charlesen kantu bat dago, Elton Johnena be bai, kantu ilun bat, badaoz John Hyatten kantuak eta Don Haleyenak, zehalen Eagles taldea zegoen kantari, eta ba bueno, hegoaldeko musika azken finean, baina bai country aldekoa, bai soul aldekoa. Hemen daukaguna soul rock da, entzun dugu kantu hori, funtsezkoa jakina Spooner Oldhamen pianoa, baina aizezko tresnarik ez dago, bai, ez dago zera saxorik edo trompetarik edo baina ez da beharrezkoa, soul rock daukagu, piano hori kentzen badugu agian rock disco eder bat daukagu, hegoaldeko rocka Drive by Trackers taldeak egiten dauena. Horren entzungo dugu beste kantu bat, hauze Willie Nelson country kantariaren kantu ospetsua dugu, Somebody Pick Up My Pieces.
Norbaitek bil ditzala nire puskak.
Somebody pick up my pieces. I'm scattered everywhere. Help me put myself back together. Put me somewhere way over there. I wanna be taken out of contention. I surrender my crown. Somebody pick up my pieces. I think I'm coming down. Well, I sure thought I had it, but Lord, it looks like it had me. 'Cause the thing I thought was heaven was just falling debris. Not be crazy, but I sure got a hell of a start. Somebody come here and pick up my pieces. I think I'm falling apart. Don't follow my footsteps. Step on over my trail. 'Cause the road is too darn narrow. Your footing could fail. And to fall to the bottom, it could tear you all apart. he'll be here picking up pieces of you and your heart. Don't you follow my footsteps. Step right on over my trail. 'Cause the road is too darn narrow, and your footing could fail. And the fall to the bottom, it could tear you apart. You'll be right back here picking up pieces of you and your heart. They'll be here picking up pieces of you and your heart.
Se canto andía, versio ederra, zelako ahots indartsua eta argia. Beti labeterena, ba, Kriminaren estenan izeneko diskoa egin du, bi kantu entzun ditugu, gaurko zeo menutzi behar dugu, baina Pedro, disko hau berriro ekarri behar dugu.
Bai, hau ekarri behar dugu berriro, 12 kantu daz guztire, eta igual apurke guztiak entzun
dugu. Guztiak entzun dugu.
Horrengoko asteotan. Bai, hau da, benetan disko bat bi entzun dugu, baina guztiak dire atseginak da, disko oso bat, eta benetan ba, disko bat erosi ezkero, nik erosiko dugu, bai, bai, beti labeterena, The Scene of the Crime. Edo hau, urrengokoa be, gauza makala, baina haus gauza zaharra du, da Two Seven Class Culture irukotearen disko historikoa. Jamaikako ikur bat izan zan disko hori, hauze da 30. Urte urrena, eta zanaki disketxeak, Estatu Batuetako disketxeak egin dau argitalapen berri eta formato handiko kutxa baten, eta oso oso ondo be bai hemen diguruzkan agertzen den grabazio hauen historioa, eta oso disko benetan goi mailakoa, hemen beitu zehatzen dauen, Rolling Stone aldizkariak dino, hauze dala inoiz grabatu den, eta 50. Diskoren onenetarikoak, eta, bueno, bentsa da, coolest, hori zingo zan, naturalenetarikoa, eta perfektuenetarikoa, azken finean. Eta hemen kontatzen dute, disko hau grabatu zenean Kingston iria geldirik geratu zen egun batzuk disko agertura arte. Hau grabatu zen Joe Gibbs estudioetan Kingston irikoan, eta bertatik reggae kantari handiak sortu ziren, batez be Rastak zirenak eta Burning Spear handizena. Hauek bide horretatik joan ziren kultxuri irukotea. Irukote honetan Joe Hill daukagu abeslari bakarlaria, eta gero Harmony Vocals laguntzaileak Albert Worket eta Kenneth Dice ziren, eta irurok batera lortu zuten momentu honetan 70reko hamarkadaren hasieran regeren ikur bat bihurtzea benetan. Esan dudan moduan, Barney Spear kantari handie, Rasta kantari handiena, osea Jamaikan reggae daukagu musika mota bat, baina barruan azpi atalasko dagoz eta Tut Maytals, Tut Heaver and the Maytals, edo Jimmy Cliff, edo Marley bera, naiz eta Rasta izan gutxi gora bera, baina beste benetazko Rasta reggae musika bat zegoen eta Barney Spear izin zan eta bada gaur egun ondino ikurbet, baina izin zan sortu zan 60ko hamarkadaren hasieran esan dudan moduan irukoteak irurak kantariak bakarlari bete eta laguntzaileak bihurtu zan formato ohiko bat Jamaikako musikan eta irukote hau kultxori izan zan handiena eta euren diskorik eta perfektuena Two Sevens Class. Disko benetan entzungarria, musikariak hemen agertzen dire guztiak, dire garai hartakoak eta estudioko benetan onenak, Sly Dunbar eta Robbie Shakespeare eta Lennox Gordon eta Herman Marquis eta Vin Gordon, bueno, oso ezagunak dire musikari lez, session men lez, eta onenak batu ziren estudio horretan egun batzuk disko hau grabatzeko. Ezin astu Jamaikan diskoak grabatzen direla, lehen esan dugu moduan Muscle Shoals egiten zuten moduan, baina harinago horre musikariak ibaten ziren bapatean, partiturarik ez instintoak gidatuak egiten zuten eta egiten dute gaur egun kantuak berehala eta perfektuak, ez dago errepikatzerik, ez da beharrezkoa bez. I Am Alone in the Wilderness da lehenengokoa, bakarrik mundu basati honetan. Very kind. Bai, entzun dugu, zera, Poltser taldearena, irukotaren lehenengoko kantua, hiru bakarrik aukeratu ditugu, baina argitalapen berezi honetan, jatorrizko amarkanta, LP-an egon ziren amarkanta, gehi beste lau berzino be topa ditzakegu, eta euren artean dauz, azken finean, hiru dire remixak, zera, bir nahasketak, baina garai hartan egindakoak, disko agertu zenean egindakoa, gero singletan agertzeko. Ezin astu, hau LP moduan agertu zen, baina hori batez ere izen zen, merkatu, zera, kanpoko merkatuari begire. Eta Jamaikan bertan gehien bat saldu ziren singleak, eta kantuak egiten ziren batzuk single modukoak, agertzen zirenak beste birnazketa batzuekaz, komerzialagoak esate baterako, eta kasu honetan lau remix hauek barru dauzkagu. Bueno, bigarren kantua, lehenengokoa entzun duguna, disko osoa da bikaina, amar kantuak dire azken finean lan oso bat, baina hemen hiru besterik ez dugu entzungo gaur, eta bigarrena I am not ashamed daukagu.
ez naiz lotxa, esaten zuten duela urte askotxo zenbat urte, hogeita... Zenbat urte pasatira?
Disko... bai, hogeita mar, lehen txarto, gaizki esan dut, uste dut, irurogeita mabian geratu zen, irurogeita mabirako taldea bazegoen martxan, baina egia esan disko hau esan grabatu urte horretan, baizik eta irurogeita mazazpian urte berezi bat rock munduan, punk musikaren urtea esate baterako, eta bueno, esan behar duguna da talde honen eragina nahikoa handia izin zala Inglaterran, Europa osoan momentu honetarako, urte honetarakoa reggae oso zabalduta zegoen rockaren bitartez, Europa osoan rock eskenaren bitartez, ez rock musikaren bitartez, baina euren eragina oso handia izin zan Inglaterrako punk talde berrietan, esate baterako The Clash taldean eta barrekoetan oso eraginkorrak izan ziren hauek. Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu Kultur taldearen Two Seven Class disko historiko honetatik, eta hauze da singlea izan zana gara hartan, baina guk entzungo dugu LP-aren berzioa. See Them Come, ba, ikusten ditut eurek etorten.
Komentatzen ari ginen, Pedro, ba, nabarduraz beteriko musika egiten zuela irukote honek, eh?
Bai, nik uste dute reggae mota hau benetan erakartzen zaitu, eta oso musika, ba, ez dakit, hipnotikoa da reggae, oso simplea zanik, baina gero abotzaren erabilpena oso aberatza da, eta ez da hain simplea, eta improvisazioarekin lotuta dagoen kantaera, kasu batzuetan, ez beti, ez tutzan de meitalzen kasuan, bai entzun dugun taldearen Joe Hill zan kantaria ondia regi munduan. Eta orain behitu, nor daukagu hemen?
Fats Domino gizon handia, lodia, baina batez ere, handia.
Bai, benetan, oso kantu egile, kantari eta piano jole handia. Izin zan, esate baterako 1905-tik 1964 arte, kantari bat bakarrik zegoen munduan, berak baino gehiago saltzen zuena, Elvis Presley. Hau zan bigarrena, salmentetan. Eta, bueno, nik esan dut urte hori, 1905 aipatu dut, baina aurretik asko grabatu zuen, eta arrakasta handia izan zuen, baina bakarrik baltzen artean. Eta urte horretatik aurrera, urte horretan garatu zen Ain't That the Same, eta urte horretatik aurrera izin zen bebai oso maitatua zurien artean, gazteen artean, eta Elvisekin batera hainbeste gauetan egon zen hasieran, kontzertuetan biak batera. Fats Domino New Orleansekoa da, New Orleansen jaio zen 1928, eta jende askok ez dakiena da bere lehenengoko hizkuntza ama hizkuntza frantsesa zala. Fats Domino zuen egiten txikitan ingelesez, segurazki eskolara joan arte, baina gero kantari lez beti ingelesez idatzi zituen bere kantuak. Bere estiloa piano jole lez, bugi mundu horretan oinarrituta daukagu, eta irukotxoak uste dut euskara esaten direla, gaztelaniaz dire tresilloak, eta hori da azkenean denbora batean irunotak batean egitea, eta bere estiloa horrez beteta zegoen bugi zegoen moduan, eta oso eraginkorra zen, oso estilo alaia pianoarekin. Eta bere musika bestetik atzean zegoena New Orleans talde guztietan gertatzen zen moduan, erritmo sekzioa gogorra, eta hirugarren osagarri garrantzitsua bere taldean izan zen aizesko musika tresna, eta batez be saxo tenorea bakarlaria, Allen izin zan, Lee Allen hasieran, eta gero Hardesty beste bi gizon batez be egon zine, eta biak da oso ondino hortik taldeetan jazz eta rhythm and blues egiten. Bere taldea izan zan funtsezkoa, Dave Bartholomew izan zan taldearen zuzendaria, koizlea, baita berarekin batera beti kantu guztiak sinatzen zuena. Eta bikotio honek lortu zuena izen zan itzelezkoa. Esate baterako, lehen aipatu dugun 9 urteko epe horretan, Fats Dominok sartu zituen 65 single, bikantuko diskoak Billboard zerrendetan. Hori inok ez da ulortu, inoz bez, Elvis bez, Elvis Presley zuen grabatzen hain jarraian, eta bueno, Imperial zan bere disketzea garai hartan, gero Emmik erosi zuen, baina Imperial disketzean Fats Dominoren zera izin zan itxeleskoa. Grabatu zituen kantuak ia hilero, eta agertzen ziren moduan arrakasta handiak bihurtzen ziren, bai irratietan, bai zuzenean. Fats Domino gizon langiletsua izan da beti. Fats Domino ezan hil uoldetan 2005 abuztuaren,
ala uste bagenuen ere,
bai, egia da, 29 izan zan uoldearen eguna, urakana jozuen New Orleans egun horretan, eta dikeak apurtu egin ziren, eta auzo asko oso behan ziren auzoak, urpean geratu ziren, hor zegoen lokatza eta uraren 3 metroko geruza, eta etxeak azpian, eta 1300 gizon be lagun be geratu ziren itota. Eta jenteak berak bizi da Lower Ninth Ward izeneko auzoan New Orleansen, eta hori zin zan auzorik eta zigortuenetarikoa. 180 geratzen da New Orleanseko 180 geratu zan txikitute. Fats Domino hueltatu zan, bueno, kontua da hori, jendeak pentsatzen zan hilda zegoela, bere osoa zenan zegoen airetik ikusita, ba, eta nik goratzen naiz albistegi baten, uste dute BBC World Servicen, eurek beste datu bategaz, zera estatu batuetatik zetorren informazioarekin, esan zuten Fats Domino desagertutzat eta zeuzki hiltzat emoteko moduan zegoela, baina gero lau egun eta gero zera hurbildu zirenean lehenengo aldi zorra berreskuratu zuten bere etxetik hor zegoen etxearen balkoian bai, eta berak galdetu zioten berari, a ber, ba, bueno, zelan, eta berak esan zuen, ba, bueno, ba, apur bat urduri, baina ez lar, eta, bueno, nahi kondo egon zala, berak tranquil zegoela, janaria bazuen, eta batez be ardoa eta garagardo batzuk bere ondoan. Gizona edadekoa da, ia 80 urtekoa da, baina ondino noiz behinka jotzen dago estudioetan. Eta bueno, hortik eta gitzire bueltatu zan New Orleansera, ez bere ausora, ez bere etxera, baina bueltatu zan, ba, olako, osea, parekatuak antolatu ziren etxe simple batzuetara, eta bertan dago ondino New Orleansen bizi da, eta atara zuen disko bat pasaden urtean, Alive and Kicking izenekoa, hori zingo zan Alive and Kicking, ez dakit euskeraz nola esan.
Bizirik eta ostikoka.
Bueno, bai, gaztelaria zorrela, dugu bibito eta bibito ikoleando, ez da, bai, ingeles ez Alive and Kicking ezaten da. Eta bueno, bitzi edatze, emoten dau kantu hori gainera, kantu horretan esaten dau herrialde osoa, Amerika osoak David galdezka, a ber, Fats Domino non dagoen, ba, berton dago Fats Domino New Orleansen, baina kantua idatzi zuen bos edo zei urte harinao, eta disko osoa zegoen idatzite, baina ez grabatute, eta bueno, grabatu egin zuen, Fats Domino diruduna da, esan nahi dute, ba, ez da izango Elvis Presley estilokoa, ze baltza da New Orleansekoa, baina diruduna zan bakarrik kantuen eskubideekin dirutza lortzen zauen, beraz egin zauen nahi zen diskoaren, zera, beneficio guztiak zera, Tipitina Foundation sortutako elkarte batentzakoa izan zen, euren helburua da, bueno, azkenengo helburua da musikariak batez belaguntzea, baina euren zera, kultura aurrera ataratzea, New Orleans bertan jarraitzea, musikariei musikatresnak erosteko berriro, edo betaurrekoak, edo arropa, eta bebai community zera olako, osea, kulturetxe bat egin dute auzo horretan, eta disko hau be Tipitina Foundation elkartearen zat da. Disko bikoitza dugu, hemen oso ba, kantari ospetsuak dauz, egia esan batzuk ez dire hain ondo nire ustez konektatzen Fats Dominoren musikarekin, Neil Young esate baterako, edo Elton John leko guztietan dagoen beste gizon bat, edo Paul McCartney, edo Willie Nelson bera, baina badaoz kantu hobeagoak. John Lennonen Ain't That a Shame dago barru, jakina grabatuta utzi zauen kantua Phil Spectorrekin, eta ez da oso bertzio esango nuke nik ona musika honetarakoa, eta gero badauz beste zuri batzuk ondo lan egiten dutena, Tom Petty esate baterako, edo bebai Los Lobos taldea de Fatman kantua eginez, baina batez be New Orleanseko musikariak, musikari beltzak, Karibeko musikariak eurek dire nire ustez lorpen eta onenak lortzen dituenak. Hori eta guztiz, diskosoa entzun ostean argi dago Fats Dominoren moduan inork ez zuen kantatzen Fats Dominoren kantuak. Baina entzungo dugu kantu bat, Jamaikatik dator gure kantaria, sarritan izaten dugu azkenengo programetan, Toots Hibbert and the Maytals. Eta eurek egiten dute Fats Dominoren lehenengoko dibizinokoa ezen kantu bet, baina lehenengoko dibizinoa nola baita rakastari begir, ze kantu handi bat da Let the Four Winds Blow, eta, ba, bueno, Fats Dominoren kantuak itzei begire, oso simpleak ziren, oso itzak ez dute asko esaten, baina bere estiloa, bere Fats Dominoren kantatzeko estiloa, kantaera, oso lizuna zan, eta gazteik garai hartan oso ondo entzuten zuten, zer esan nahi zuen. Esan nahi dut batez be zurien kontuan nabil, Gurasoek ez ziren enteretan, baina gazteik garai hartan enteratzen ziren, eta horrezegatik Fats Dominoa hain arrakastatsua kantari, lizuna, naiz eta hitzetan gauza simpleak esan. Thank you.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Musika beltza, beltzen musika izan da nagusi azken orduan, soinugela honetako azken orduan, Mary Knight, Betty Labette, Culture Taldea eta Fats Domino, Fats Dominorekin labur gelditu garen ezkero, Pedro Quesandit, orintxe, badatorren astean, disko honekin batera, bere ibilbide klasiko, klasikoko hainbat eta hainbat kantu ekarriko ditugula. Beraz, badakizue, gustatu baldin bazaizue gaurko saioa, datorren astean jarraipena, datorren aste arte lagunok ondo pasa astea.
Your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, Memphis.